Ahoj, vítejte u našeho dalšího podcastu ze série mini podcastu Pod pokličkou. Já jsem Julie a dnešním hostem je Verče Kašparová, pracovník organizace zaměřující se na pomoc dětem cestou necestou a zároveň skautská vedoucí a bývalý organizátor úterků. Ahoj Verčo.
Ahoj Julčo.
Tak tady po tomhle pracovním představení mohla by se s nám představit nějak víc lidsky?
Víc lidsky, no tak můžu to zkusit. Taky mi 27, vyrůstala jsem tady na sídlišti v Bohnicích, chodila jsem s rodinou tady do Kobylis, do farnosti. Říkám chodila, protože už se tady tolik nevyskytuju. Já jsem tak postupem času jsem se víc přesunula k františkánům, do kostela k Panny Marie Sněžný a teďko pracuju jako sociální pracovnice.
A jakou školu jsi vystudovala?
Studovala jsem sociální pedagogiku. Nejdřív bakaláře jsem studovala na Husitský teologický fakultě a magistra potom na Filozofický fakultě.
A co děláš ráda ve svém volném čase, když teda nepracuješ sociálně nebo studentsky?
Mně přijde, že sociálně pracuju i ve volném čase občas. Každopádně teďko v tom volném čase je to takový náročnější, protože jsem doma na home officeu, takže mi to hodně splývá. Ale hodně ráda čtu. Takže teď hodně ráda čtu, mám spoustu různých knížek, které chci přečíst a moc ráda poslouchám podcasty.
Tak to jsem ráda. A to čtení můžu jenom dosvědčit, že když jsme se s Verčou potkali před podcastem, tak zrovna měla v ruce knížku Probouzení.
Zvuky probouzení.
Zvuky probouzení. Mohla bys o ní něco krátce říct?
Jo, tady si dovolím takovou reklamu. Děkuji, že jsi na ní nahrála. Je to knížka, která se teda jmenuje Zvuky probouzení. Napsali ji manželé Petr a Petra Třešňákovi, což je rodina, která má autistickou, no abych byla korektnější, spíš dceru s autismem, Dorotku, který jsem dělala několik let asistentku a oni právě napsali teďko na jaře vydali knížku a v červnu ji potom pokřtili a je to vlastně celý ten jejich příběh, který je místy hodně náročný, složitý, ale ta knížka je moc pěkný čtení, protože oni jsou oba dva takový spirituálně založený osobnosti, bych řekla, takže ta knížka není takový klasický vyprávění o autismu a o tom, jak to celý bylo, ale má takový fakt přesah a čte se jedním dechem, takže do této doby určitě moc doporučuju Zvuky probouzení.
Děkuji za recenzi, ale rozhodně k práci s autistama se ještě v dnešním podcastu vrátíme. A také by mě zajímalo, jak jsi působila ve skautském středisku. Že to bylo poměrně dlouhou dobu a i tady máš jako hodně známých tváří právě, že jsi jejich vedoucí.
Jo, tak já jsem začala, respektive teda do skauta jsem vstoupila, když mi bylo asi 8, takže jsem prošla celou tou skautskou výchovou od malých světlušek přes skautky až po rovery. A vlastně, když jsem potom odešla ze skautek v nějakých těch 15, tak jsem začala vést oddíl světlušek Koťata, tady vlastně v Bohnickém středisku Stopaři. A ten oddíl jsem spolu vedla, teda samozřejmě to se mnou vedlo ještě spoustu dalších holek, tak jsem vedla asi 9 let, jsem byla v tom vedení, takže docela dlouhou dobu. Vyrostla mi pod rukama spoustu dětí, které už jsou prostě dneska dospělí, což je vlastně někdy takový šílený se na to podívat, že asi taky nějak ten čas letí a stárnu. a tak po těch 9 letech teda jsem se rozhodla, že to vedení ukončím a v současné době se snažím ve středisku pomáhat jako takzvaná výchovná zpravodajka, což je pozice v rámci Junáka, která vlastně se snaží tak nějak podporovat vedoucí a děti v rámci nějaký jako výchovy takže, a vzdělávání a já konkrétně se snažím podporovat vedoucí třeba při práci s náročnějšími dětmi, a tak společně jako řešit, hledat nějaké řešení v tom, aby prostě ta práce s těma dětma byla snazší.
A jakou roli hraje ve skautu víra? Že přece jenom Česká republika je jedna z mála zemí, kde může být, kde je skaut i ateistická organizace. Mm-hmm. Tak jak to bylo ve vašem středisku?
No, v našem naše středisko stopařský je poměrně úzce provázaný s kobyliskou farností. Dřív nebo v takových těch jako začátcích, prostě někdy v 80. 90. letech, si myslím, že těch dětí, které tam chodili, tak to byly převážně i děti tady z Kobylis. I vedoucí byli tady místní farníci. A myslím si, že dneska je to tak půl na půl. Půl tak jako věřících, půl nevěřících, i co se týká dětí, i co se týká vedení. A tak scouting je založený na křesťanských hodnotách, takže vždycky se to do toho nějak jako promítá, ale zároveň to naše středisko tomu říká takový, jako, takový název křesťan friendly, jo, že chceme být otevřený i těm dětem nevěřícím, takže třeba máme na táborech mše, ale nejsou samozřejmě povinný. A není to třeba tak, že bychom se jako nějak modlili před jídlem, někdy taky, ale je to asi na každém tom oddílu, jak si to nastaví, ale nejsme vyloženě křesťanský oddíl, že můžou být skautský oddíly nebo střediska, které jsou vyloženě křesťanský a mají to i v názvu, ale to my jako stopaři nejsme, ačkoliv ta křesťanská víra si myslím, že u nás je nějak jako přítomná.
Tak když jsme teda u toho nějakého utváření víry vlastně v průběhu věku u malých dětí, tak jak tobě pomohlo právě skaut anebo kobyliská farnost, aby jsi našla svoji cestu?
Mm-hmm. Já si myslím, že pro mě v tom utváření víry sehrála asi mnohem zásadnější roli právě kobyliská farnost, kdy já si vzpomínám na jeden moment, kdy mi bylo 15 a byla jsem na Agape po nedělní 9. a přišel za mnou Jeník Kabelka a pozval mě, s takovým letáčkem tam přišel a pozval mě na akci, která se jmenovala Wake Up, což byla taková akce, kterou vlastně pořádali něco starší mladí lidi pro takový jako mladý okolo 15-16 let, který se tak nějak jakoby pohybovali v Kobylisích, ale nebyli třeba úplně nikde moc zapojený. A tenhle ten víkend se konal v Kutné Hoře a vlastně byl plný jako různých her a aktivit, ale taky právě modliteb a i duchovního programu. A pro mě to byl asi přelomový víkend, kdy nějak jsem si uvědomila, nebo jsem tam zažila takový nějaký jako boží dotek. A říkala jsem si, že tyjo, ten Bůh prostě tady fakt asi je a je fakt jako reálnej a já s ním chci žít naplno. Tak to bylo takový jako moje rozhodnutí nebo takový při obrácení, jak říká, myslím, Katka Lechmanová nebo někdo takovej. A od té doby si myslím, že tak nějak se snažím tu víru žít, i když tam byly potom samozřejmě různý zlomový další okamžiky a tak. Ale tady ten víkend beru jako zásadní v té mojí víře.
Já se tady úplně usmívám nad tím, jak je to, jak vlastně někdo v 15 si může úplně uvědomit, že ta víra je ta pravá, že si k tomu už našel tu svoji cestu, takže mě úplně oslovilo. A zajímalo by mě ještě k tomu, jestli třeba to, že jsi z věřící rodiny, že jste byli, všichni chodíte vlastně do Kobylis, tak jestli tě to nějak omezovalo, nebo jsi třeba vytvořila nějakou averzi?
Mm-hmm. No, já si pamatuju, že v nějaký určitý části dětství mě to moc nebavilo chodit do kostela a radši jsem třeba chtěla koukat na ty nedělní pohádky, že jo, což si myslím, že má asi hodně dětí z křesťanských rodin, že vždycky to bylo v tom čase, kdy se odcházelo, že jo, na 9, tak běžely všechny ty pohádky, takže jsem radši chtěla koukat na pohádky, ale já si myslím, že pro každého mladého člověka je důležitý společenství dalších lidí, který já jsem vlastně v Kobylisích našla a díky tomu jsem si prostě mohla i utvářet svůj vztah k víře. A to si myslím, že že by na té cestě křesťana jako nemělo chybět, aby tam ten krok nějaký té víry osobní mohl být.
A, takže potom, potom se také zapojila i jako vedoucí ve vedení úterku. Mm-hmm. Tak to bylo společně s Michálem Kochem, že jo? Tak jak dlouho jsi takhle působila?
No, já si myslím, že to bylo nějakých asi 5 let, kdy vlastně jsem v tom úterkovém týmu byla tak nějak zapojená. Nejdřív úplně tak jako ještě s lidma, jako byl Pája Šrétr, nebo takový lidi, kteří už potom postupně to vedení předávali, tak jsem tam spíš tak vypomáhala s něčím. No a postupně jsem se tak nějak jako dostala až do toho nejužšího týmu, třeba spolu s Michalem nebo s Jeníkem, a dávali jsme to vlastně celý dohromady. Ještě samozřejmě spolu s dalšíma lidma, ten tým měl asi 10 lidí, možná i víc. A tak jsme to nějak společně všichni tady utvářeli a jo, a bylo to super. Myslím, že za mě to bylo jedno z nejhezčích období mýho života dosavadního, takže na to moc ráda vzpomínám.
A jako jaké nové zkušenosti ti přineslo tohle, tohle vedoucování?
Jo, já si myslím, že mě to hodně naučilo opouštět svoji komfortní zónu, jak se říká. Já jsem byla spíš takovej jako stydlivý člověk, nebo úplně jsem nechtěla třeba mluvit před lidma, což ale u těch úterků bylo někdy potřeba vylíst k tomu ambonu, říct ty ohlášky, pozvat lidi dolů do sálu, potom v sále uvíst přednášejícího a podobně. No a samozřejmě spoustu let to vždycky dělal někdo jiný, ale pak nastala doba, kdy jsem se k tomu taky tak nějak jakoby musela přichomejtnout a tyhle ty věci jako dělat. A měla jsem vždycky z toho hrozný strach, ale vždycky jsem se nějak jakoby překonala a k tomu ambonu celá rozklepaná šla a vždycky jsem si to připravovala celý kázání, co tam řeknu, takže z kázání jsem neměla nic. No ale vlastně postupem času jsem si jako tak nějak na to zvykla a pak už jsem tam třeba chodila i jako bez nějaký větší přípravy, takže určitě v tomhle tom mi úterky hodně dali, že jsem překonávala nějaký svůj strach a svoje limity a i těžím z toho vlastně do dneška. A no a pak samozřejmě tak celkově ty úterky mi dali spoustu přátel, s kterýma se vídám do dneška a prostě byla to zkušenost k nezaplacení i v nějakém jako schopnosti organizovat věci, výst porady a tak.
A jak jistě je známo, tak úterky mají i úterkovou kapelu, tak byla jsi její součástí?
Jo, byla. Byla jsem docela taky dlouho, tak nějak paralelně s tím, co jsem se v úterkách zapojovala, tak jsem zpívala i v kapele. Já si pamatuju, že když mi právě bylo 15, tak ta kapela, že vždycky tam stála vepředu, hrálo se dole a já jsem si vždycky říkala, jež, já bych tak hrozně chtěla zpívat prostě v té kapele, jako jo, s tím Lukášem Matysem a dalšíma klukama, který to tam tehdy vedli. A pak vlastně jednoho dne po tom wake-upu mě jeden ten kluk oslovil, jestli bych se do té kapely nechtěla zapojit, tak jsem se tak vnitřně hrozně zaradovala. No a vlastně jsem tam byla taky potom spoustu let. A to bylo taky super, to byl moc fajn čas.
A jakou roli hraje pro tvůj duchovní život hudba?
Já si myslím, že já jsem, když jsem tak nějak dospívala, tak pro mě byly hodně důležitý chválavý modlitby, kdy se teda modlí skrze písně. A to pro mě byl nějaký způsob, jak vyjádřit ten svůj vztah k Bohu. A měla jsem to ráda, líbilo se mi to, ale postupem času, jak jsem jako rostla a to vnímání, jako, nebo ten vztah s Bohem se tak různě vyvíjel, tak bych řekla, že ta hudba vlastně šla víc jako do pozadí a nějak i třeba víc jsem potřebovala jako ticho, nebejt jakoby ničím rušená. A i jsem si třeba tím, že jsem pak začala chodit k františkánům do toho prostě starého kostela, tak našla jsem si vztah i k varhaní, hudbě. Myslím si, že to tak pro mě, že ten rozměr té liturgie pro mě je pak takovej jako pro mě osobně je v něčem tak jako bohatší nebo velkolepej a mám to ráda, no. Nevadí mi to, což třeba mě dřív vadilo, když nevím, mi bylo 15-16, ale dneska to mám ráda.
A ještě nám řekni, proč jsi přešla právě k františkánům.
Jo. No.
To teda není míněno jako zrada, jo, ale co tě k tomu vedlo?
Ne, to určitě jsem nezradila tady Salesiány. No vlastně, když skončilo to naše působení v úterkovém týmu, nějak to tak jako přirozeně prostě skončilo, lidi se rozešli za svýma prostě dalšíma životníma věcma, tak jsem vnímala, že potřebuju se nějak jako osamostatnit. Já to vnímám jako když mladý člověk dospěje a potřebuje se osamostatnit od svých rodičů. Tak mi přijde, že jsem to tak měla podobně i s tou mojí farností kobyliskou, kterou pořád vnímám jako svůj domov. Ale zároveň jsem nějak potřebovala se od toho jako odpoutat, od toho domova. A protože já jsem už předtím docela dlouho měla zpovědníka františkána, tak to byla taková jakoby cesta, kde mi bylo jako dobře v tomhletom společenství a vlastně jsem se rozhodla, že budu chodit tam. A i jsem vlastně začala jezdit na františkánský misie, takže jsem víc poznala bratry františkány a nějak ta spiritualita jejich mi prostě sedla. A našla jsem tam to, co jsem asi hledala. Ale myslím si, že pro mě se v těch františkánech tak nějak odráží i ten salesiánský duch, že jako je to prostě společenství nějakých bratří, který jsou hodně pro lidi a mají rádi lidi. A nějak se mi v tom jakoby skloubilo třeba i něco, co jsem u těch salesiánů jakoby nenašla nebo v tom nějakým duchovním jako významu. A takže tam v těch františkánech se mi to tak nějak jako spojilo. A vlastně chodím tam jakoby doteď. No. Tak uvidíme, jak to bude dál. Třeba se zase jednou vrátím zpět sem do kobyliských řad.
A jak si můžu představit takovou salesiánskou misii?
Františkánskou. Salesiánskou nevím. To jsem asi nikdy nebyla. To bych myslela, že odjet jako někam do Konga nebo tak. Ale, no, františkánský misie... jsou vlastně, jejich cílem je předávat víru nebo seznámit s vírou nevěřící lidi, takže se vždycky přijede do nějakého českého města, kde je zhruba 5 dnů program na různý jako témata, který se týkají víry, třeba různý nějaký přednášky, jsou otevřený kostely a do toho vlastně františkáni a jejich kamarádi, kteří tam s nima jedou, tak oslovujou lidi a snaží se s nima mluvit o víře, o Pánu Bohu a i třeba je zavíst do toho kostela, tam si s nima zapálit svíčku a taky tak nějak jako seznámit s tím duchovním jako prostorem i s tím, co vlastně je tam to nejdůležitější a to je Pán Ježíš.
A snažíš se tady takovouhle náplň taky aplikovat ve svojí práci?
No, musím říct, že jako myslím si, že nejsem úplně takový nějaký klasický evangelizátor, že bych šla a někde někomu vesele vyprávěla o Ježíši. Ale myslím, že zrovna třeba v mojí práci je nás několik věřících, takže si myslím, že tam to vlastně tak nějak je úplně přirozený, že se třeba o víře bavíme. A říkala jsem tam hned na začátku otevřeně, že chodím do kostela, že jsem věřící. To jsou jako věci, za které se vůbec nestydím a které říkám poměrně třeba na začátku, když se takhle s někým poznám. Takže spíš tak jako přirozeně.
Takže teďka už se pomalu přesouváme k tvojí práci. Mm-hmm. Tak dřív si pracovala v organizaci dětí úplňků. Tak mohla bys to představit?
Jo. Děti úplňků je vlastně spolek rodičů, který mají děti s poruchou autistického spektra a ten vlastně spolek vznikl z iniciativy právě už zmíněných manželů Třešňákových, kteří se rozhodli, že natočí dokumentární film o tom, jak se žije rodinám a dětem s autismem, s takovou jako náročnější formou autismu, kdy ty děti dost často nemluví, nejsou vlastně schopní se o sebe postarat, potřebují 24-hodinovou péči a často trpí i nějakými sebedestruktivními sklony, že se sebe poškozují. A vlastně pro tyhle ty rodiny v našem státě je hrozně malá podpora, protože sociální služby, které tady máme, tak dost často nejsou schopni poskytnout prostor pro člověka, který potřebuje k sobě jednoho stálého asistenta nebo pracovníka, který se mu bude věnovat a který se o něj bude starat. Takže Třešňákovi se teda rozhodli, že o tom natočí ten dokument a vlastně následně po tom dokumentu vznikl spolek Děti úplňku, který se do dneška vlastně snaží tak nějak jako lobovat za lepší sociální služby na úrovni ministerstev a vlády, protože to, ta změna musí být prostě systémová v rámci jako našeho nějakého sociálního systému. Takže oni jsou v různých pracovních skupinách a na ministerstvu a vlastně snaží se, aby ty sociální služby byly k dispozici všem, který to potřebují.
A co přesně v téhle organizaci si dělala ty?
Mm-hmm. Já jsem tam pracovala pro projekt, který se jmenuje Home Sharing, a vlastně, když jsem do Dětí úplňku nastupovala, tak to bylo něco úplně takového jako v plenkách a začínali jsme s tím a Home Sharing je vlastně služba, která vznikla v Irsku. Já jsem měla to štěstí, že jsem se na Home Sharing přímo do Irska mohla jet podívat. A je to typ komunitní odlehčovací služby, která funguje tak, že běžný, zdravý rodiny, páry nebo jednotlivci si jednou za čas berou k sobě domů dítě s autismem nebo dítě s postižením. V Irsku to není tolik vázaný třeba na děti s poruchou autistického spektra, ale všeobecně na děti s jakýmkoliv handicapem. A berou si ho k sobě domů třeba na odpoledne nebo na den nebo pak třeba později i na víkend a vlastně pomáhají tak odlehčit té rodině. A výhoda vlastně toho všeho je, že ta služba je komunitní a že to dítě má vlastně nějaký zázemí, prostor a lidi, kteří tam jsou jenom pro něj. A poskytují mu takový jako přátelský rodinný zázemí, kde se mu naplno věnujou, nejsou tam žádný střídající se pracovníci, žádný prostě bílý prostory neosobní, ale je to u někoho v domácnosti, kde to dítě může být součástí té rodiny.
A rozjíždí se už home sharing i v českých zemích?
Jo. Home sharing vlastně se podařilo, nebo daří pilotně testovat. Teďko vlastně je v tom projektu zhruba 10 rodin, který se párujou právě s rodinama, dalšíma jednotlivcema, dvojcema, který byli proškolený. A teďko vlastně probíhá ten pilotní projekt, kdy se to vlastně celý zkouší, jestli to bude fungovat, píše se metodika a vlastně home sharing, která takhle funguje v Praze, kde ho dělají Děti úplňku a funguje potom ještě v Pardubicích, kde ho dělá Rodinné integrační centrum a postupně už se začínají zapojovat i další organizace napříč Českem. Takže doufám, že já už to teda dneska, protože v Dětech úplňku už nepracuju, tak už to dneska sleduju spíš tak jako zpovzdálí, ale doufám, že se prostě podaří ho rozjet naplno a bude dostupný rodinám, který to budou potřebovat.
A ještě si tady před podcastem, než jsme začali, mluvila o tvé asistenci. Tak v čem to spočívá?
Mm-hmm. Já jsem vlastně, jak už jsem zmiňovala, tak jsem asistovala dorodce, což je právě ta holčička, která ať už v té knížce Zvuky probouzení anebo ve filmu Děti úplňku, tak jsem vlastně Spočívalo to v tom, že jsem s ní trávila jí volný čas, že jsem ji třeba vyzvedla ze školy, jela jsem s ní domů, doma jsme si hráli, dala jsem jí svačinu, jídlo, postarala jsem se o ní, trávili jsme spolu nějaký prostě hezký čas, šli jsme na procházku a pak jsem jí večer zase předávala rodičům. Takhle jsem s ní občas trávila všední dny, někdy i o víkendech, jednou jsem s ní takhle byla i celý týden a trvalo to asi tak 3-4 roky a bylo to taky moc fajn. Byla to jako velká zkušenost vlastně dostat se k dítěti, který nemluví. Člověk tak jako musí se naladit úplně na jiný jako vlny komunikace, než je běžný. A byla to jako moc obohacující zkušenost.
Vzpomeneš si na nějaký intenzivní zážitek, kterým jsi s ním prošla?
Mhm. Vzpomínám si třeba na moc hezký... Ona má moc ráda hudbu a... Vzpomínám si, kdy třeba jsme spolu byli u nich doma a já jsem jí hrála na kytaru, zpívala jsem a ona prostě tancovala po bytě a po pokoji a hrozně se jí to líbilo. Tak to člověku jako dává takový pocit, že dělá něco, co má smysl. A pak samozřejmě jsem zažívala i nějaký její jako náročnější stavy, kdy prostě jí úplně nebylo dobře a tam vlastně jsem i měla tu zkušenost, že já mám pocit, že děti, který nemluví a tak jsou tak jako víc napojený třeba na ten duchovní svět. Je to teda nějaký můj jako osobní jako pocit, ale zrovna třeba u té Dorotky jsem to hodně vnímala, takže si vzpomínám, že když třeba jsem jí uklidňovala v jednom takovém náročném stavu, tak jsem se třeba nahlas modlila a nějak jsem jako vnímala, že jí to třeba přináší nějaké jako uklidnění. Tak netuším, jestli to tak opravdu bylo, ale byl to třeba pro mě takový hodně jako duchovní vlastně zážitek, kdy jako jsem se modlila a ona tam se tak jako postupně uklidňovala z toho hodně náročného stavu a tak jsme došli takového společného uklidnění a vyladění. Tak to bylo takový hodně intenzivní a hezký.
No a v dětech úplně už ale nepracuješ a přesunula ses do jiné organizace. Můžeš nám ji představit?
Já jsem v lednu vlastně 2020 jsem nastoupila do Cestou necestou, což je organizace, která doprovází pěstounský rodiny. V našem teda systému náhradní rodinní péče to je tak, že každý pěstoun, když dostane soudem svěřené dítě, tak musí mít za sebou takzvanou doprovodku, zkráceně. A to je organizace, která vlastně naváže s tím pěstounem spolupráci, uzavře s ním dohodu a následně potom ten sociální pracovník, kterým teda jsem já, tak dochází do těch rodin jednou za 2 měsíce a vlastně řeší s tou rodinou všechno, co je potřeba. Snaží se nějak jako podporovat v té péči a zároveň i sledovat, jestli ta péče probíhá tak, jak má a jestli se to dítě má dobře.
A co tě přitahuje právě na této práci?
Mě ta práce, já mám moc ráda svoje klientské rodiny, mám jich 21 a každá ta rodina má svůj docela často smutný příběh a mě tak nějak v tom naplňuje asi to, že na chvilku můžu být součástí toho jejich příběhu a jít vlastně v tom životě kousek s nima a být jim oporou, nějakou podporou, povzbuzením a být tam pro ně. Tak to je asi pro mě takový, co mě nejvíc v té práci naplňuje.
Tak Verčo, děkuji, že jsi přišla. Děkuji, že jsi udělala čas za všechny krásné slova a někdy naslyšenou.
Já díky moc za pozvání.